Глава 14. Во она време се разболе Ави, синот Јеровоамов. И Јеровоам и рече на својата жена, стани и преоблечи се, за да не те препозна дека си Јеровоамова жена и оди во Сило. Таму е пророкот Ахи, оној кој ми прорече дека ќе бидам цар на овој народ. И понеси 10 лебови, колачиња и сад со мед и оди кај него. Тој ќе ти каже што ќе биде со детето. И Јеровоамовата жена направи така. Стана, отиде во Сило и влезе во Ахиевата куќа. А тој веќе не гледаше, очите му ослабеа од лабока старост. Но Господ му рече, еве доаѓа Јеровоамовата жена, за да бара од тебе совет за својот син, зашто е болен. А ти ќе й речеш така и така. Кога ќе влегува, ќе се преправа како да е друга. Кога Ахи го чу шумот на нејзините чекори на вратата и рече, влези Јеровоамова жено, што се преправаш дека си друга, кога имам тешка вест за тебе. Оди, речи му на Јеровоам, вака вели Господ Израелевиот Бог, те подигнав од народот и те поставив кнез над мојот народ Израел, го истргав царството од Давидовата куќа и ти го дадов тебе. Но ти не беше како мојот слуга Давид, кој ги пазеше моите заповеди и кој ме следеше со сето своје срце и кој правеше само она што е праведно во моите очи. Ти постапуваше уште полошо од своите предходници. Отиде и си направи за себе други богови. Ги излеа нивните ликови, за да ме дразниш, мене ме фрли зад плеки. Затоа еве пуштам зло на Јеровоамовата куќа. Ти ги истребам од Јеровоамовата куќа се што моча покрај зидот, робовите и слободниците во Израел. Јас ќе изметам без трага Јеровоамовата куќа, како што се мете нечистотата, за да не остане ништо. Оние кои од Јеровоамовата куќа ќе умрат во градот, ќе ги изедат кучињата, а оние кои ќе умрат во полето, ќе ги изедат небеските птици. Така рече Господ. Ти стани и тргни кон својот дом. Туку штом ќе стапнеш со нозете во градот, детето ќе умре. Сиот Израел ќе го оплаче и ќе го погребе. Тој единствено од Јеровоамовата куќа ќе биде положен во гроб, зашто единствено во него се најде нешто од Јеровоамовиот дом, што му се допадна на Господа Израелевиот Бог. Господ ќе си постави цар над Израел и тој ќе истреби Јеровоамовата куќа. Еве го денот, што, дури и мигот. Господ ќе гудри Израел, па ќе се ниша како трска во водата. Ќе го откорне Израел од оваа добра земја, што им ја даде на нивните татковци. И ќе ги расее од онаа страна на реката, зашто си направија за себе ашери, што го расрдуваат Господа. Ќе го отфрли Израел како буниште, заради гревовите што ги направи Јеровоам и на кој го наведуваше Израел. Јеровоамовата жена стана и си отиде. Стигна во Терса, а кога преминуваше преку кухниот праг, детето беше мртво. Го закопаа и сиот Израел го оплака според зборот, што Господ го рече преку својот слуга, пророкот Ахи. Другите Јеровоамови дела, како војуваше и царуваше, тоа е запишано во книжниот свиток летописи на израелските цареви. Јеровоамовото царување траеше 22 години, потоа Јеровоам почина покрај своите татковци, а неговиот син Надав зацарува место него. Ровоам, синот Соломонов, беше јудејски цар. Имаше 41 година кога стана цар, а 17 години царуваше во Јерусалим, во градот што Господ го избра меѓу сите израелски племиња, за да го постави таму своето име. Мајка му се викаше Нама, а беше Амонка. И Јуда направи зло во Господовите очи. Со гревовите што ги направија, го разјарија повеќе од се што направија нивните татковци. Зашто и тие подигнаа високи места, столбови и ашери на секое ритче и под секое зелено дрво. Имаше и посветени блудници, содомци во земјата. Ги подржуваше сите грозоти на народите, што Господ ги протера пред Израелевите синови. Во петата година на Ровоамовото царување, египетскиот цар Сисак нападна на Јерусалим. Го ограби сето богатство од Господовиот дом и од ризницата на царскиот дворец. Зеде се, ги зеде и сите златни штитови, што ги имаше направено Соломон. Место нив, царот Ровоам направи бронзени штитови и им ги довери на заповедниците на стражата, што ја чуваа вратата на царскиот двор. Кога царот одеше во Господовиот дом, стражарите ги земаа, а после ги враќаа во стражарницата на телохранителите. другата Ровоамова повест, се што направил, зар не е запишена во книжниот свиток летописи на царевите на Јудеја? За сето време имаше војна меѓу Ровоам и Јеровоам. Ровоам почина со своите татковци и беше погребан со своите татковци во Давидовиот град. Мајка му се викаше Нама, а беше Амонка. На негово место се зацари неговиот син Авијам.